Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Du har åbnet lågen til Altid Blå og Hvids adventskalender. Temaet for adventskalenderen er Lyngby-trøjer helt tilbage fra 70'erne og frem til i dag. Adventskalenderens trøjetema fordeler sig over fire afsnit, der hver især udkommer på de fire søndage i advent. Her diskuterer vi tidens Lyngby-trøjer og tilhørende nedslag og anekdoter fra de kongeblå historiebøger. I den anledning har Altid Blå og Hvid allieret sig med en ekspert på området. Det er Jeppe Lauritsen, Lyngby-fan siden 80'erne, 52 år gammel og trøjesamler med ikke færre end 75 Lyngby-trøjer i garderoben. Han er også indehaver af Instagram-profilen Lyngby Shirt Collection, hvor han viser sin store og flotte samling frem. Det er også herinde, at du før, under og efter udsendelserne kan følge med i, hvilke trøjer det er, vi snakker om. Følg linket i episodebeskrivelsen. I sidste afsnit handlede det om 90'ernes posede pasformer. I dette tredje afsnit lægger vi dig ud i noget smallere pasform. Men kun for en stund. For skridtet ind i det nye årtusinde og årti viste sig på alle måder at være forandringerne og kontrasternes tid i Lyngby Boldklub. Mit navn er Pelle Håland Lindegård. Velkommen til nullerne. Jep, velkommen til tredje afsnit af adventskalenderen. Du er jo med os igen.
Ja, tak.
Men inden vi dykker ned i nullerne, som jo er det her, det næste årti, vi skal igennem med trøjer, det er jo et årti, der sker en hel masse ting. Men inden da, så skal vi lige igennem et ærgerligt pokalexit til Fredericia, der vel, det sluttede vel allerede efter 27 sekunder, da Andreas Bjelland, han bliver vist ud med et direkte rødt kort.
Det må man sige. Der var ikke så meget at sige, det var ærgerligt. Det var måske den chance, vi havde for at komme på pokalfinalen, men som jeg har sagt et par gange her de seneste par dage, at hvis jeg skal se noget positivt i det, så har jeg fået et nyt øverste ønske på min ønskeseddel til jul, og det er selvfølgelig Andreas Bjellands 27 sekunders matchworn shirt. Så hvis du sidder og lytter med, herr Bjelland, så ved du, hvor du skal komme ud og sige ho, 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 og tage nisseskæg på, hvis du vil gøre nogen glade. Det er jo, hvad der sker, og vi... Nu kan vi holde fokus på ligaen i foråret, og det kan der sikkert også være noget godt i.
Ja. Budskabet om den 27 sekunder gamle trøje, den er i hvert fald givet videre.
Helt klart.
Så må vi se, hvad det kaster af sig, Jeppe. Vi er kommet til nullerne, ja. Og ligger ud i det seneste årtusindskifte. Det er et Lyngby FC med Poul Hansen i spidsen, som aldrig rigtig formår at bide sig fast i toppen af Superligaen. Der bliver ellers sat til stort, både med køb af Lars Bohinen, John Bradley August, Frank Schumann, til en forvejen stærk trup med Martin Johansen, Søren Hermansen, Magleby, Birn, Morten P., Ulrik Vincent, Vincent, tror jeg han hedder, ja. Per Farlstrøm og mange flere. Det bliver den skuffende 7. plads i den første sæson i årtusindskiftet, og have følge ender med at tage guldet højst overraskende. Ja. Sæson efter er der nye økonomiske kvaler i klubben, der betyder, at shippingmillionæren Jørgen Terkelsen overtager klubben. Ja. Lyngby FC skal simpelthen i Champions League, er noget af det første, han siger. Resten er jo næsten historie, fristes man til at sige. For 10 måneder senere er Lyngby FC gået konkurs. Det sker efter, at et mindre flertal i moderklubben stemmer nej til hans plan om en fusion med Farum Boldklub og Peter Brixtofte. Og det tror jeg, det vi begge to er ret glade for, ikke skete. Aha. For vi kommer jo som bekendt også tilbage i Superligaen i det her årti. Som vi skal igennem i dag. Velkommen endnu en gang til dig, Jeppe.
Tak.
Og du er jo trøjesamler og indehaver af 452. Lidt om den her konkurs. Det er jo en skældsættende begivenhed, som sker i det her årti.
Det må man sige.
Hvordan husker du den sag?
Jamen, altså jeg kan jo konstatere, at jeg var omkring 30 år, da det skete. Jeg var 30 år, da det skete, og jeg havde jo egentlig på det tidspunkt også gennemført min uddannelse på CBS, så jeg vidste jo lidt om økonomi, men jeg må også indrømme, når jeg tænker tilbage på det, så var jeg langt hen ad vejen i det der forløb i sådan et lidt naivt modus om, at fodboldklubber går ikke konkurs, og Lyngby går i hvert fald ikke konkurs. Og jeg husker den der, altså 2001, som altså Jørgen Terkelsen, som hvis jeg husker det rigtigt, så var det jo nogle af de sydafrikanske spillere, han investerede i først.
Ja.
Og hans den der overtagelse var måske så reelt et forsøg på at redde hans investering i spillerne, mere end det var en lyst til at blive klubejer. Og som du så sagde, så nu er der jo gået noget tid siden, alle vil nok vide i dag at starte med, når du ligger på randen og gisper, og siger, nu skal vi jo spille Champions League. Det er nok ikke, det havde nok ikke været det mest velvalgte budskab. Det var ikke det, Mads Byder ville have gjort i hvert fald.
Nej.
Vores PR-kyndige medejer i dag.
Mm.
Og så husker jeg jo, altså de to meget skelsættende kampe. Først Brøndby-kampen på Olympisk Stadion. Det er jo så meget tæt på at være 22 år siden.
Ja,
2. december. Når vi sidder her, ikke? Hvor man, altså, man jo som fan stod der, og vi havde fakler og stjernekaster, og hvad der ellers var, vidste, at det var slut med Lyngby FC, som vi kendte det, og vi vidste jo ikke rigtigt, hvad der kom på den anden side. Og det, så var der jo så det her komiske forår, hvor vi spiller med amatørtrup, fordi at DBU's regler på det tidspunkt ikke havde et eller andet forløb for, hvad der skulle ske, hvis nogen går konkurs midt i sæsonen. Og ender jo så med den øvrigt også legendariske kamp på Brøndby Stadion i sommeren 2002, hvor amatørholdet spiller den sidste kamp, og Brøndby bliver mestre ved at vinde 2-0. Hvor jeg allertydeligst husker, at efter Brøndby så havde fået stående bifald hele stadion rundt, så blev Lyngbys amatører opfordret til at løbe rundt og fik stående bifald af samtlige tribuner på Brøndby Stadion, hvilket sådan på mange måder var rørende.
Mm.
Og derfor så var det jo alt tilbage til nul.
Ja.
Også trøjemæssigt, og det kan vi jo komme tilbage til.
Ja. Lad os på trøjefronten lægge lidt ud med den her Carpa-trøje, som holdet de får.
Ja.
Efter et par år med file, så er det altså Carpa, og det er den her model med, ja, der sidder helt, helt slim fedt.
Det er jo Combat-trøjen, som Carpa introducerer til EM i 2000 i Holland-Belgien, hvor Italiens på alle måder smukke hold, vi taler jo Maldini, Del Piero, Inzaghi, og altså de der super smukke italienske mænd, som kommer i de her tight fit trøjer. Det var også en relancering af Carpa som trøjesponsor også. Tilbage i 90'erne har de været Juventus og Roma og alle de der i store boxy outfits. Og lige pludselig så lancerer de altså en helt ny måde at tænke fodboldtrøjer på. Og formentlig, uden jeg kender til det, så har der siddet en eller anden international kappemand og sagt, jamen nu skal vi have et hold i hver liga i Europa. Og en eller anden fangede så, at Lyngby stod til genforhandling, og vi var jo igennem fila prototypetrøjerne der sidste gang.
Ja.
Så da vi gør klar til sæsonen 2001-2002, så meldes det jo så ud, at det bliver med Kappa som trøjesponsor.
Ja.
Og der gik masser af historier om, at spillerne lå desperat nede i omklædningsrummet og lavede mavebøjninger for at kunne være klar til at bære den her virkelig stram siddende trøje. Og trøjen er jo, altså efter min mening, helt klart en af de, muligvis den fedeste trøje, vi nogensinde har haft. Og hvis man så giver den det der touch med, at den jo så bliver spillet i fra sommeren 2001 og ind til konkursen ved årsskiftet, så bliver den jo også på den måde endnu mere legendarisk, fordi det der sker, det er, at man når at få leveret trøjer til spillerne. Der er jo formentlig blevet leveret en kasse med, hvad ved jeg, 40-50-60 trøjer. Man får trykt PFA-pension på dem osv. Den blå hjemmeudgave, den hvide udtrøje. Efter den første af de to Brøndby-kampe, jeg lige nævnte der kaster spillerne jo deres trøjer ud. Men der findes simpelthen ikke flere end de der 40-50 trøjer, hvor mange det nu er.
Nej, de når simpelthen aldrig at komme til salg.
De når aldrig at komme til salg, og de når aldrig at komme i en bredere produktion. Og det er jo sådan i trøjesamlekreds med til at gøre noget ekstremt legendarisk, så kan man sige, den kedelige historie om konkursen trækker den i den ene eller anden retning, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald også de trøjer, hvis man ser på, hvad der bliver handlet af trøjer mellem fans i dag, så er det dem, der trækker de allerhøjeste priser, ikke?
Ja. Så du har også måtte grave dybt i bænkpungen her?
Jeg havde... Den første kappertrøje, jeg fik adgang til, var en hjemmetrøje, kortærmet, uden nummer på ryggen, som jeg købte sådan nærmest ud af konkursboet der. Siden fik jeg så adgang til at købe en af de trøjer, der var på banen, og det kan verificeres med gamle TV3-optagelser fra ham, der hedder Christian Hansen. Og så har jeg udbanetrøjen, men i en version, hvor der ikke engang er blevet trykt PFA på.
Men dog et logo, kan jeg se.
Men dog et Lønby-logo, ja. Og logoet er jo broderet ind i selve trøjen, hvilket også er en lækker detalje. Ikke?
Ja, det ser man ikke så meget mere.
Og så har jeg fået tilraget mig også noget, sådan en trænersweatshirt og en træningstrøje, som faktisk er en af føromtalte sydamerikanske spillere, Frank Schumann, der spillede med nummer 20 og trænede i den, som har det der klassiske kappe med logoerne under hinanden ned ad ærmerne, ikke? Så på alle måder en legendarisk historisk trøje. Min hjemmebanetrøje der med nummer 20, Christian Hansen på ryggen, havde jeg på, der blev spillet legendekamp der i jubilæumsåret, og gik over til Christian Hansen efter kampen og sagde, prøv at det er altså din trøje, jeg har på her. Og det gav os faktisk en ret fedt moment, at hans familie kom over og sagde, gud, er det en af de trøjer, du har spillet i? Siden er vi blevet venner på Facebook og sådan noget. Så der var også, altså, det kan nogle ting, de der oplevelser.
Ja.
Men det er klart, at altså, hele, da det gik op for os, nu var der ikke nogen vej tilbage. Og jeg kan også huske forløbet, altså, der var jo demonstrationer foran klubhuset, og Jørgen Terkelsen måtte have bodyguard, da han forlod klubben og sådan noget. Det var jeg, altså, jeg var ikke personlig en del, og jeg var heller ikke nede foran rådhuset og sådan noget.
Men det var også noget med, at han fansen tvinger ham på et tidspunkt til at skrive under på et eller andet, på at han ikke vil lægge sig sammen med Farum, eller hvordan? Var der ikke noget med det?
Jo, altså de fik ham vist til at skrive under på et eller andet dokument, og så var der lidt uenighed om, tror jeg, hvor lang tid den der aftale løb, ikke? Ja. Og man kan sige, altså Farum var jo en anden ting dengang. De var jo ikke helt så, eller de var jo ikke defineret rival, som de er i dag, blandt andet på grund af det der.
Det blev de så derefter.
Ja, det gjorde de der, ikke? Og måske særligt også i perioden efter, hvor de jo forsynede sig godt med af vores talenter og vores trænere og så videre, ikke? Så, men det var en trist tid, og det var jo... Da vi så var gået i konkurs, så havde vi været igennem den der lidt fjollede sæson, hvor vi fik tunge tæsk i de fleste kampe, to et enkelt point mod Vejle, tror jeg, hvor Christian Hansen scorede to mål, ikke?
Præcis, ja.
Og så var det jo tilbage i Danmarksserien, og der havde jeg lidt min gang i klubben, og jeg husker, at der sad en fyr, der hed Nick, som vist nok var IT-chef inde i parken, som hans dayjob, som prøvede lidt at samle lidt organisation og så videre, ikke? Men ellers var man jo altså en Danmarksserieklub med det setup, det gav, ikke? Og det var jo Hasse Kuhn, der trak virkelig en hård last der, ikke? Ja,
bombet tilbage til stenerne.
Og lige pludselig, man kunne stadig spille på Lyngby Stadion, men man spillede jo mod nogle helt andre klubber og så videre, ikke?
Dølle Fjelle Muse i den første kamp.
Præcis, og jeg husker, det, altså, det der Danmarksseriebold lavede så sin charme, fordi... en kamp, der synes afgjort med 20 minutter igen, kunne vende 180 grader, fordi det ene hold havde holdt julefrokost eller været til konfirmation dagen før, eller et eller andet. Og så kunne man vinde 3-2 efter at have været bagud 2-0 og så videre. Ikke?
Ja.
Og så vi, altså hvis vi lige skal introducere en trøje med i den sammenhæng, så da Kappa siger farvel og tak, og PFA Pension siger jo også, vi er ikke med videre efter en konkurs. Så får man fat i en stak Umbro-trøjer i den rette farve, og der bliver trykt Vikingen, og Lyngby FC er jo så blevet til Lyngby BK igen nu. Og dem spiller man jo i denne her halvsæson Superliga-hold for foråret 2002.
Ja, med amatørholdet.
Med amatørholdet. De fleste kampe spiller man uden sponsor på maven. Til den sidste kamp ude på Brøndby Stadion går Sport direkte ind og siger, den vil vi godt købe. Så der var sponsor på maven, og der sidder jeg jo så her med trøjen, som har gummi nummer 10 på ryggen. Og det er, så vidt jeg ved, den eneste kamp, hvor han får trykt gummi, som jo ikke overraskende er et, af et kælenavn,
ja.
Morten Juel Hansen.
Ved du egentlig, hvad det navn kommer af?
Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har mødt ham i forbindelse med, at jeg fik lov at købe den her trøje af ham, men det skulle jeg selvfølgelig spørge ham om. Men nej, men jeg tror, det kommer fra en meget tidlig alder at holde ved. Ja.
Det kan være, der er nogen, der ved det derude. Ja. Og han er jo også faktisk med ind omkring førsteholdet i Lyngby FC-tiden, hvor han får et par indhop under Poul Hansen, men spiller så videre, ja. Og er faktisk med helt op til, vi rykker op igen, hvor Kasper Hjulmand så siger farvel til ham, efter han også mest er blevet indskifter, efter at have været anfører i mange år.
Lige præcis. Og man kan sige, altså dels den der sidste kamp ud på Brøndby Stadion er jo, historien er jo den der med, at Brøndby skal vinde for at blive danske mestre. Der går alle mulige rygter om, at Lyngby har besluttet at spille sig igennem, og så lægge sig ned i sidste minut og lade Brøndby score for at forhindre FCK bliver mestre. Og rygterne er så stærke, at DBU sætter noget ekstra dommerobservatører på kampen, som ikke observerer noget. Og for dem, der kan huske det, så er der jo ham her, Søren Byskov, i målet, som er, så vidt jeg ved, har et eller andet job ved siden af, hvor han arbejder på noget ambassade eller et eller andet.
Men i Moskva, er det ikke sådan?
Jo, eller også tager han til Moskva efterfølgende.
Ja, der er et eller andet med Moskva.
Men i hvert fald er der nogen, der den der aften med Brøndby Stadion har visket ham i øret, at han er dinosof eller et eller andet, for han tager jo alt, hvad der kommer. Og vi er jo hen i 70. minut, før Kim Daggaard først scorer direkte på frispark, og Peter Madsen scorer så i de døende minutter, og Brøndby bliver mestre, ikke?
Ja, Brøndby skulle vinde, for det FCK, de var foran op i Aalborg, hvor de spillede.
Ja.
Og der blev også, jeg kan huske, jeg stod også på udebaneafsnittet til den kamp. Der blev også sunget Byskov til VM, der var jo VM en måned tid senere i, hvor har det været henne? Det har været i Japan og
Korea,
ja,
ikke?
Ja, lige præcis. Ja, og Søren Byskov, han nåede jo egentlig også at få debut for Lyngby FC i 97 på udebane mod AGF, hvor både Bo Andersen er vist i karantæne, og John Fransen. Det normale reserve er ude med en skade. Så igen en spiller, der er gået fra det professionelle til amatørholdet her også.
Lige præcis.
Nogle år senere.
Og ellers så kan man sige, så spillede vi jo Danmarksserie der. Det husker jeg jo som sådan nogle kampe, hvor man gik ud og stod på stadion, og jeg er sgu ikke engang sikker på, at der var pølse og sodavandssalg. Og der spiller vi jo så et år i Danmarksserien, stadig i Umbro-trøjen. Jeg kan blive i tvivl om Nike måske nåede at komme ind undervejs i Danmarksserien. Men jeg tror, vi spiller i Umbro.
Ja, det mener jeg
hele Danmark ser over.
Ja.
Og det der så er, altså, hvor jeg kan huske, at man har fornemmelsen af, at nu er vi ved at være på en opadgående igen, det er jo så den her oprykningskamp, vi spiller inde på Klosterheden, inde i Fælledparken, som er de her, i dag er det kunstbaner, jeg er sgu ikke sikker på, om det var græsbaner dengang.
Ja, det tror jeg, det var.
Og der er jo møder en, som jeg husker det, en 300-400, Lyngby-fans op, og vi står inde i det der hegn, og kan nærmest ikke være der, og der bliver hæppet og gjort ved, og vi vinder og sikrer oprykning til anden division, ikke? Og det, altså, jeg kan tydeligt huske den der fornemmelse af, at nu er vi sgu, vi er ikke tilbage, men vi er i gang igen. Og vi har ikke tænkt os at forsvinde.
Ja.
Det var sådan en rar fornemmelse, men det var selvfølgelig også, altså alt var jo på låntid i de år der.
Ja, det er også meget symbolisk, at det er jo en bane, der ligger stort set lige ved siden af parken, hvor vores gamle rivaler stadig hører til. Og modstanderen her, det er jo så Østerbro IF, som jo egentlig også mødte i pokalen her, for var det i 21, vi møder dem og vinder en 9-0, tror jeg.
Ja, med Emil Nielsen, der scorer 4-5 mål.
Ja, lige præcis. Jeg vil gerne lige vende for en kort stund tilbage til Kappa-trøjen, fordi der er jo også der er jo også noget interessant med farverne, at man får hvid udebanetrøje igen og spiller også flere gange i løbet af det her efterår helt i hvidt, ligesom man også nogle gange spiller med blå shorts også. Det er jo noget, der er meget sjældent set.
Ja.
Jeg kan huske, man gjorde det nede i Næstved en gang under Mark Strudal. Ellers kan jeg ikke huske, at jeg har set det siden den her Kappa-tid.
Nej.
Men den hvide udbane, tror jeg, det er jo der står også noget, vi har haft i 80'erne.
Ja, ja. Og man, altså, man kan jo sige, at den... altså, det er jo ikke helt forkert at sige, at den kunne godt ligne... Altså, FCK begyndte jo at spille i Kappa
efterfølgende.
Ja. Og holder man ind over her, så ville de fleste nok skyde på, at det var, det var en FCK, tror jeg. Ikke? Og det har jo givet anledning. Jeg husker det egentlig mere i nogle af årene, der kommer efter, hvor man havde nogle hvide udbanetrøjer, vi kan vende tilbage til, som skabte noget diskussion om vi lignede FCK for meget. Ikke? Jeg tror, altså... en hvid trøje er jo på en eller anden måde mere neutral, end da FCK havde jo en gul udbanetrøje i 94-95, som den tror jeg ikke, man skal møde op i inden for sektionen i dag.
Nej.
Selvom den jo sådan i trøje samler kredse af på mange måder af legendarisk. Ikke? Men vi så, altså, når jeg ser den hvide udbanetrøje her, så ser jeg jo Tobias Gran for mig, som jo var også en af de her flotte fyre, vi havde spillende på det tidspunkt. Ikke? Og jeg tror egentlig også meget sjovt, at man kan fornemme, at jeg ved, Martin Birn blandt andet har stadig sin hvide kappa ude, tror jeg. Det er jo nok, fordi han fik tyret den blå ud til fansen der på dagen. Så på den måde lever den jo et liv hos de spillere, der har den som et kært minde fra den der sæson. Ikke? Jeg kan bare huske det der, at vi var ikke så langt hen i sæsonen før, at der begyndte at være snak om, at det ikke gik så godt økonomisk. Mm. Ikke? Og der var jo historier om, at leverandøren af sportstape kom ned i omklædningsrummet og sagde, altså jeg kan ikke levere noget til jer, hvis ikke jeg får kontantbetaling. Mm. Og det vil så nærmest være Martin Birn, der måtte finde en håndfuld 100-kronersedler op af lommen eller et eller andet. Ikke? Så det var jo en mærkelig tid, altså op... Og man kan sige igen, hele seancen med at spille færdig med et amatørhold, viser jo også, at det var en tid, hvor DBU måske ikke rigtig havde sat sig ned og tænkt over, hvad fanden gør vi, hvis der er nogen, der går konkurs undervejs. Vel? Ja. Altså, sidenhen, de næste, der gik konkurs, var jo det her FC Vestjylland Slagelse-projekt, som jo så blev trukket ud og nulstillet på stedet, ikke? Og så har man haft noget jammerbugt og sådan noget, der har gjort det siden. Ikke? Så på mange måder var det jo noget, der ikke kunne ske, der skete. Ikke?
Jo. På alle måder en anden tid dengang, hvor dansk fodbold måske ikke var så professionelt, som det er i dag, siden man ikke ligesom havde styr på de her regler, og at der kunne ske sådan nogle ting. Men lad os komme lidt videre.
Jamen, så er vi jo så i anden division, og der får vi Nike tilbage som leverandør, og spiller faktisk i en, altså som vi to i hvert fald nemt kan blive enige om, super lækker trøje i sådan en...
Meget glat stof. Mat,
ja, glat stof og sådan en meget lidt mat kongeblå farve, og det der så er en virkelig fed detalje er, at den har nålestriber, men de er ikke hvide, de er sådan en... En lysere blå nuance, og jeg har den her, altså man solgte dem jo ud af en papkasse til 250 kroner, tror jeg. Der fik jeg købt mig en. Og jeg kan være i tvivl om man på noget tidspunkt havde en sponsor på maven der i anden division. Altså, fordi min trøje her har jo hverken, altså det var ikke en option at få trykt navn og nummer på. Så det er en fantrøje, men det, altså... På det her tidspunkt er fantrøjen, og det er jo samme model, der er ikke nogen særlige udgaver til spillerne eller et eller andet.
Mm.
Men der napper vi jo så 2 år i anden division, ikke?
Ja, det første år er vi, der er vi lidt i nedrykningsfare sidst på sæsonen, men klarskærende. Der er også et mindre generationsskifte på holdet, hvor der kommer en masse unge spillere ind i løbet af vinterpausen, en Mikkel Bækman og... Nick Christensen, søn af Flemming Christensen, og ellers så er det jo Christian Holst og en Thomas C.K., der også spiller på holdet, og en Michael Tørnes på mål. Og så næste år og Ben Christensen har så også taget over som træner efter oprykningen fra Danmarksserien, fra Hesse Kuhn, som ikke får forlænget sin aftale. Men det andet år i anden division er selvfølgelig langt bedre, hvor vi også ender med at rykke op, og Morten Nordstrand og Christian Holst er en rigtig farlig due.
Og der spiller vi altså i anden division og første division. Vi rykker jo op på Aarhus Stadion fra 2. division til 1. division mod Brabrand.
Ja, ved at spille 0-0.
Ja, ja. Og der har siddet jeg her med, det er den trøje, Andreas Havlykke.
Ja, han er vinder også spillet, tilbage. Ja.
Spillet i kampen, og en udebane trøje på den sæson. Og der er vi jo i en situation, hvor man sikkert sender spillerne i byen individuelt og siger, kender I nogen, der vil købe maven på jeres trøje?
Ja.
Den gennemgående faktor sponsormæssigt er det lille HTH køkkener logo mellem Nike logoet og klublogoet, ikke? Og så tror jeg også, at Lyngby Storcenter over nummeret på ryggen var på alle trøjerne, ikke?
Jo.
Og så var der ellers individuelt dem jeg sidder med her er en udebanetrøje med Lån og Sparbank og en hjemmebanetrøje med Visby L.
Ja.
Ellers så kan jeg huske de her sådan noget VVS-distributører, eller hvad de hedder, A.O. Johansen,
ja,
på Kim Aabæk i hvert fald, ikke?
Jo.
GF-forsikringen er inde over i den periode,
ja.
Og på nogen, jeg har nogen, en udbanetrøje og en målmandstrøje også her, den hvide med BG Bank,
ja.
Som er, der er så kommet navn på, så altså, vi ligger og kører nogenlunde, ja, samme trøjer der,
ja.
I anden division og første division, det er Tobias Mikkelsen,
ja,
som jo var et af de talenter, vi fostrede, blandt andet spillede en fantastisk kamp i den der legendariske AGF-kamp, hvor, ja, vi er foran 3-1 efter...
3-0 efter 10 minutter, mener
3-0 efter 10 minutter, ja, tror jeg rigtig,
ja.
Og der begynder man jo det der, vi har noget... Vi har en pokalkamp mod FCK, hvor vi er bagud 2-0, men kommer op på 2-2, og det er igen... Altså, det er de der øjeblik, hvor, ja, jeg kan huske, hvor man sådan tænkte, ja, nu er vi ved at have sat en krog i et eller andet.
Nu er vi på vej tilbage, sådan virkelig.
Ja. På vej tilbage, ikke?
Jo. Der er jo også der er jo to sæsoner i første division også. Den første, der bliver vi nummer tre efter Randers, der ender med at tage en af oprykningspladserne. Og måske at Køge den anden oprykker, jeg er ikke helt sikker.
Mm.
Men det bliver i hvert fald til en tredjeplads i den første sæson her, hvor Kasper Juhlmann han tager over fra Ben Christensen fra nytåret 2006. Ellers så er det jo, ja, det er jo et hold med Christian Holst. Morten Nordstrand spiller sin sidste sæson og tager scoringsrekorden i første division, som vi stadig står med 29 mål.
Ja.
Kim Aabæk også ind omkring holdet. Og fra sommeren 2006, der får man så også Anders Jokumsen ind til den anden sæson i første division, som så ender med at blive oprykningssæson til Superligaen også.
Ja.
Og Andreas Bjelland begynder også at komme lidt ind på holdet, og ja, Brian Hammerlein får vist også debut i en af de her pokalsemifinaler mod FCK, som jo er den seneste pokalsemifinal, vi,
ja,
har nået.
Det, lidt endnu.
Ja.
Men det er rigtigt, at det er jo så, altså, så kulminerer det jo der i 7, hvor vi vinder 4-0 over AB på hjemmebane,
ja,
og rykker tilbage i Superligaen. En enkelt chance, vi lige også skal huske. Jeg tror, det er, da vi er rykket op i første division, at der er en chance, hvor vi spiller mod Frem, som er vel også i første division på det tidspunkt.
Ja.
Hvor i pausen på Lyngby Stadion overrækker Frems fans os et banner, hvor der står velkommen tilbage i det gode,
ja,
selskab,
det rigtigt,
eller et eller andet.
Det er rigtigt, det kan jeg godt huske.
Og hvor der sådan helt klart var en eller anden forbrødring fra nogle fangrupper, der havde,
ja,
der havde prøvet lidt af hvert, hver især, og nu kunne finde noget at støtte hinanden i.
Ja.
Det var sådan en meget, meget fin chance, som jeg husker den, ikke?
Jo.
Men ellers oprykningen er jo i den her Nike-trøje med, ja, med de små hvide kanter, ja, og en Kim Aabæk, altså jeg kan se billedet med Kim Aabæk og brødrene A.O. Johansen,
ja,
på maven der, ikke?
Ja, og det sjove er jo med Kim Aabæk, han spiller jo i nummer 6 i den her sæson, inden vi jo kommer i Superligaen, og han så får nummer 10. Altså hvis der er noget, Kim Aabæk ikke er, så er det 6'er i hvert fald. Så
ja,
jeg ved ikke, om du kender historien bag, at han spillede i nummer 6, men det er lidt spøjt, synes jeg.
Ja, spørgsmålet er, om han overtager han så nummer 10 fra Gummi måske, så
ja,
den har ikke været
det
må han have gjort, ikke?
Ja.
Og det, der jo så også sker lige der omkring oprykningen, det er, at på ejerfronten får vi Thomas Olsen og Torben Røsler ind, som jo har en historik, hvor Thomas Olsen har været i B93 sammen med Præm Elkjær,
ja.
En fyr med et Lyngby-hjerte, der går meget langt tilbage. Jeg kender ham også privat.
Ja.
Og de kommer jo ind her og skal prøve at se, om man kan få etableret noget på olympisk historik, og ligesom fremadrettet få lavet et hold, der kan begå sig. Torben Røsler har jo haft på det der har eller der. Altså har jo en fortid som bestyrelsesformand i Brøndby, som han blev meget ung, efter han tog over for Per Bjerregaard, ja. jo faktisk. Ikke? Og de kommer jo med stor optimisme, og gør, melder meget hårdt ud, at de vil gøre, hvad de kan, for at Olympi skal forblive i Superligaen, selvom alle jo, inklusive dem selv, godt ved, at det er en svær mission,
ja.
Man er på det tidspunkt, ikke fordi man vel sagtens heller ikke. Altså organisationen og både den sportslige og den kommercielle og så videre ligner nok ikke et Superliga-hold på det tidspunkt.
Nej. Der er også jeg kan også synes der er historier frem om at Lyngby-spillerne de tjener simpelthen utrolig lidt og er på deltid og sådan noget, hvilket jo ikke er forenligt med Superligaen. Heller ikke rigtig dengang, og vi kan jo se også hvor svært Hvidovre har det i dag.
Mm.
Men ellers er det jo et hold, man også forsøger at forstærke lidt ved at hente nogle udlandsprofessionelle hjem, Rune Pedersen i målet, ja. En Rasmus Daggaard, som jeg kan huske skuffede mig helt vildt, ja. som ikke værende særlig god, og en Jesper Håkansson, en Allan Nielsen fra Køge bliver også hentet.
Ja.
Men ja, det står ret hurtigt klart i den her første tilbagevendelsessæson til Superligaen, at vi rykker ud.
Og det var også, altså, jeg tror, jeg har læst på et tidspunkt, at der går præcis 2.000 dage, om det er fra konkursen eller fra den sidste kamp i konkurssæsonen, til vi rykker op den der sommerdag i 2007. Ikke? Og det var jo sådan et mad ride.
Ja.
Og på en eller anden måde kan jeg også huske, at så var vi tilbage i Superligaen, og hold da kæft, alt er godt. Ja. Og så fik vi jo altså nogle grumme tæv i den der 07-08 sæson, ikke?
Ja.
Men jeg husker det også, altså det er også der, at vi er en Christian Holst, som er skolelærer, der bliver overtalt til at prøve den der fodboldkarriere af, og kommer på det færøske landshold og sådan noget. Altså det varslede jo også om det der med, at nu var vi også en klub, hvor folk kunne få et gennembrud og så videre, ikke?
Jo. Og der er jo også et par store talenter på holdet, med en Kim Aabæk, han er godt nok lidt gammel, men han falder også meget af på den i den her sæson, men der er jo en Mikkel Bækman, der har været en mere perifær skikkelse på holdet, som jo træder ind og bliver en stor profil, og får endda også A-landsholdsdebut nede i Slovenien.
Ja.
Ja, Andreas Bjelland er desværre også meget skadet, men når også at spille lidt og gøre sit navn gældende, men ja, ellers så er det så var det 33 kampe og i bad, kan man vist godt sige.
Ja. Og så kan man sige, altså på trøjefronten, en skelsættende ting er jo, at vi på hjemmetrøjen får hvide ærmer igen.
Ja.
Altså,
ja.
Og det, for dem, der har hørt afsnit 1, så har det jo for det samme, da jeg ser det for mig, en reminiscens tilbage til den trøje, der blev spillet med i pokalfinalen i 1980.
Ja.
Og det er nok også den, man har skelet til. Det var en Adidas trøje, det her Nike trøje. Men lad det nu være. Men den, altså, og det er igen altså en af de der trøjer, når jeg nu sidder med den her. Jamen, så ser jeg en ung Mikkel Bækman med skiftende frisyrer, mohawk og page og hvad han ellers præsterede i de år. Ikke? Christian Holst, helt klart, som hvis trøje det er, jeg sidder med her, med nummer 14 der, som imponerede stort. Ikke? Så har den jo Herbalife som sponsor, som jo var sådan et eller andet, en lille smule aloe vera,
hokus pokus
sundhedsprodukt, som vist nok blev solgt i nogle lidt pyramidespilsagtige salgsmetoder. Jeg kan huske, at det er den måde, jeg prøvede at få det til at falde godt ned i maven på mig selv, det var, at de på samme tid var sponsor for LA Galaxy, hvor David Beckham jo var taget over. Så jeg plejer sådan at fortælle mine venner og sige, hvis det er godt nok til David Beckham i LA Galaxy, så er det også godt nok til Beckman i Lønby.
Ja.
Så det, altså, men det er jo klart, altså det er jo en tid, hvor jeg ved, at Thomas Olsen og Torben Røsler lagde altså, virkelig mange kræfter i salgsarbejdet også selv. Ikke? For solgt det her Herbalife-sponsorat har den her Moelven, som var noget
Trælast
byggefirma, et eller andet.
Ja.
Det har helt sikkert ikke været nemt. Stadium, som jo er en svensk sportsforretningskæde, som siden er forsvundet i Danmark igen, tror jeg, var med sikkert i en aftale med, at de fik noget soloret. Der lå i hvert fald også en stor stadium nede i Lyngby Storcenter, som sikkert var trøjende. Det er jo også, altså det er jo før en tid, hvor man bare havde en webshop, der kørte tingene, ikke? Og jeg tror, fanshop-mæssigt på det her tidspunkt er Lyngby jo, det er om den lille deroppe på hovedtribunen er etableret. Men den var ikke nødvendigvis åben på kampdage. Og
jamen, den lå dernede ned bag det ene mål ved McDonald's-indgangen.
Nå, det er rigtigt, ja. Ja. Nå, det er rigtigt, ja. Der lå boden der, ja, selvfølgelig. Ja.
Jeg starter faktisk selv som frivillig dernede. Ja. Det er så først i 11, tror jeg det er, ja. Der ligger den dernede, og det er jo så Kenneth Strikker, der kører det der.
Ja. Ja, det var i den grad baseret på frivillige kræfter, som vi skylder en stor tak, kan jeg sige. Ikke?
Ja, det kan vi ikke sige.
En lille anekdote, vi også skal have med fra den der tid, og om det er i anden division eller første division, kan jeg ikke huske. Men pludselig en dag, jeg tror det er, der sådan, så er rykket op på tribunen, fanshoppen, så kommer jeg ind, og så sidder der en helt bøjlestang, hvor man har været i gemmerne og fundet alt, og det har jo virkelig været dengang, at kunne man
du mener op på græsvolden?
Nej, jeg tror det er den, altså døren ind oppe på hovedtribunen, den der egentlig var fanshop nu, indtil man rykkede ned i fanzonen. Jeg tror det er der, man simpelthen har fundet alt hvad der var af gamle trøjer, hængt dem op på en bøjlestang og sat et prisskilt, som jeg mener hed 200 kr. Ja. Per trøje, og det er jo nogle af de gamle trøjer, vi var igennem i de forrige afsnit, der pludselig hænger der.
Ja.
Og jeg husker, at jeg køber en trøje, hvor der står Unibank på maven, som var noget med, Unibank købte en hel runde for alle Superliga-holdene eller et eller andet. Nummer 13, så jeg kunne føre tilbage til, altså en Morten Wieghorst matchforen trøje, køber jeg for 200 kr. Op i shoppen der.
Ja.
Og jeg har haft mange vågne netter siden over, at jeg ikke bare tog hele den der bøjlestang og lagde 200 kr. Stykket. men det gjorde så heldigvis også, der var nogle andre. Det var jo, altså trøjer tilbage med Faxe Kondi på maven og sådan noget. Og det var jo simpelthen, fordi man skulle have de penge i kassen, man kunne få for at få en fodboldklub til at leve op igennem anden division og sådan noget.
Hvordan finder du ud af, at den her trøje, den er matchworn?
Jamen altså, det er jo tit sådan research-arbejde, altså man har jo, trøjens producent, sponsor og nummer, altså, som regel det, man har arbejdet med, ikke? Og så fra den tid er der jo ikke navne, og der er heller ikke nødvendigvis helt fast i, hvem der spillede i hvilke numre. Og så er det jo at gå i gang med at google og finde frem op, og man kan sige, nu Wieghorst-trøjen, det jeg nævner, kan jeg jo heller ikke, altså det vil kræve en eller anden DNA-test, hvis man skulle være 110% sikker, ikke? Men jeg har, altså, jeg har jo været igennem forskellige chancer. Jeg har en af mine helt gamle magasintrøjer, som er en hvid udebanetrøje fra 1980, med nummer 9 på ryggen. Og igen, jeg kan jo ikke garantere noget, men det, hvis du tager nummer 9 hvid udebanetrøje 1980 magasin på maven, så kan det kun være Flemming Christensen. Og i min research på den trøje, der skriver jeg til Flemming Christensen og siger, kan du bekræfte, at du var den eneste, der spillede med nummer 9 der, og sender nogle billeder, og sagde, det er højst sandsynligt den, jeg har spillet i. Og så gik jeg så til Hans Bjerg, som jeg mødte nede i loungen, og sagde, var der andre hold end førsteholdet, der havde udebane, tror jeg, dengang. Så sagde han, det kunne han ikke forestille sig, der havde været, fordi der spillede man jo i den trøje, man havde, hvis man var ungdomshold, og hvor man en, så fik de en hold orange veste på kampdagen. Ikke?
Ja.
Så det er sådan en individuel research hver gang. Og jo nyere de er, jo større sandsynlighed er det for, at man kan finde nogle billeder via Google. Ikke?
Lad os komme lidt tilbage til tiden her, 2007, hvor Lyngby er rykket ned. Kasper Juhlmann, han bliver assistenttræner i Farum, efter den her nedrykning.
Ja.
Og en klublegende, Store Larsen, Ja, om han er en legende, det der er jo også mange holdninger til, fordi han skifter jo til FCK lige før Flemming Østergaard også smutter, og ja. Han fik også nogle hug med på vejen for det.
Ja.
Og jeg ved, der er mange delte meninger om, hvad man skal synes om det, men man kan jo ikke tage frem, han var en stor spiller i Lyngby Boldklub og EM-topscorer og det hele. Men hvor står du henne i... omkring Storlars?
Jamen, mit bedste minde er med ham er jo, da han står på Gentofte Stadion derude i 92, og siger, nu har vi vundet DM, så lad os sgu også toppe og vinde EM. Og så var der jo den her med, at Richard Møller havde, det var Olympi 03, der spillede, der var udtagende EM-spillere på begge hold,
ja.
Og de havde fået at vide, at dem, der ikke vandt DM, de skulle være der, tror jeg, til kl. 11 om aftenen eller et eller andet, og de andre måtte komme, når de havde festet færdigt. Og der, i den forbindelse var Henrik Larsen jo også over at klappe Torben Piknik på skulderen og sige, du må lige hilse op i landslejren, jeg kommer senere. Ikke?
Ja.
Så jeg har egentlig gode minder med ham, og har ikke... Så jeg tror, jeg sådan på et eller andet tidspunkt har besluttet, at jeg vil helst mindes folk for den gode indsats, de har lagt. Ikke? Og så kan man sige, at hans trænerperiode var måske heller ikke nogen gylden periode. Men jeg husker ham glad i det her for mesterskabet, og så var der blev jo malet graffiti på klubhuset om, da han blev solgt af store klubber, selv jeg ikke store spillere og så videre. Men jeg er ikke, altså jeg tror bare, jeg som menneske, jeg gider ikke etablere et had til folk, hvis de også har gjort noget godt.
Nej, det er også nogle stemmer, der bliver vækket igen, da han tager over, og resultaterne begynder også at svigte, hvilket også får de her stemmer til at blive lidt mere højlytte. Det er lige Jeppe, der flytter rundt på masse flotte trøjer her.
Ja.
Men han bliver fyret et par kampe ind i forårssæsonen efter en uafgjort kamp mod Fredericia, mener jeg det er, i starten af 2008. Efter man har startet forårssæsonen med at tabe op i Skive, og man er kommet bagud i oprykningskampen. Og så er det Niels Frederiksen, der tager over. Han er U19-træner og noget talentchef på det her tidspunkt. Men lykkes så heller ikke med at rykke op. Og det skal jo så lige siges, at man har sat sig meget på at komme tilbage. Rune Petersen er blandt andet blevet, og man leger en del spillere til holdet også, uden at det for alvor giver gevinst, så det bliver altså ikke til nogen oprykning.
Nej, og man kan sige, en sjov sløjfe, synes jeg, at binde her, det er jo, nu nævner du, Niels Frederiksen kommer til, ikke? Altså den der trænerskole, vi jo er i år, altså jeg tror, der findes et enkelt billede, hvor man har Niels Frederiksen, Kasper Hjulmand og Thomas Frank på samme billede, ikke? Vi har også en Johan Lange.
Ja.
I organisationen på det tidspunkt, ja. og flere af dem har jo fortalt om, at de her år i Lyngby, hvor der er sindssygt højt til loftet, fordi hvis man vil være der for formentlig en relativt ringe betaling, så kan man altså virkelig få lov at prøve nogle ting af. Ikke? Altså Kasper Hjulmand har jo talt om, hvordan det har været med til at definere ham som menneske og træner.
Mm.
Og det siger måske også, eller det synes jeg siger meget om Lyngby, at man har haft de der igennem og har været i stand til at fostre dem. Altså det er vel sådan internationalt set de vigtigste figurer af danske trænere i dag, ikke? Thomas Frank, cheftræner i Brentford, Johan Lange, teknisk direktør, ikke?
I Villa, ja.
I Villa, Kasper Hjulmand, landstræner, og Niels Frederiksen, ham der førte mesterskabet til Brøndby igen efter mange års tørke, ikke? Så det er jo også noget, altså det er jo noget, der har skabt noget godt, at der var nogle år, hvor man, hvis folk var med og ville lægge en indsats, kunne give dem nogle virkelig frie rammer, og formentlig også give dem et meget stort ansvar på et meget tidligt tidspunkt, ikke?
Jo, og det er jo så også talentarbejdet, der kommer i fokus efter den her kikset oprykning, og man skal skære ned i truppen på nogle høje lønninger og på nogle lejespillere og sådan noget. Så sæsonen efter i 2009 her, der er det jo også med Niels Frederiksen på rådet. Der er jo en masse unge spillere her, der kommer ind omkring holdet. Der er jo en Emil Larsen, en Anders Christiansen, der dog fik debut under Store Larsen også, men man for alvor tager springet til førsteholdet i sæsonen 2009 og 10. Og dermed er vi jo også sådan ved at være ved vejs ende. Der, ikke, der kommer faktisk en ny trøje til den her sæson, men også med hvide ærmer, den ja, skiller sig ikke
det,
så...
Her. Ja. Der er nogle striber, en enkelt blå stribe lagt ind på de hvide ærmer.
Ja.
Og ellers så er det jo, ja, så bliver hovedsponsoratet, den store på maven, bliver det, der hedder Schaumann, som er et ejendomsentreprenørfirma på en eller anden måde. Og det ellers er det mest bemærkelsesværdige måske, at vi kører en Bordeaux udbanetrøje. Det har vi jo så senest i sidste sæson excelleret lidt i igen.
Ja.
Men ellers så sker der jo ikke sådan de helt vilde ting, trøjemæssigt. Herbalife er stadig med en del af det i en mindre logo på maven. Der er også nogle røde udbanetrøje i spil. Der er faktisk også en hvid udbanetrøje i spil, som... Ja. Jeg sidder her med Peter Madsen på ryggen, ja, som jo også var en af de der spillere, der kom til at have, jeg var vel på mange måder en Brøndby-legende, kommer så afsted til Tyskland og får aldrig helt den succes, han skulle have haft dernede, og er hjemme i Lønby og slutter af.
Ja, han har røget lidt i unået ude i Brøndby, men vi er allerede inde i de næste årti her.
Så
det må man høre mere om.
Så stopper vi her i 2010, hvor der begynder også at rykke lidt på direktionsgangen. Thomas Olsen træder ud, Torben Røsler bliver, og det kan vi jo vende tilbage til, når vi når 4. søndag i advent.
Yes, men inden vi lukker helt ned for tredje afsnit her, så skal vi lige have kåret heldigvis den flotteste, fedeste trøje, og så også den knap så fede trøje efter din
altså
smag.
Man kan sige, den flotteste, fedeste er jo for mig at se helt fuldstændig no-brainer. Vores hjemme kappertrøje i en lækker mat kongeblå farve med et broderet logo, med hele historikken og så videre, der er omkring den. Så den er en klar vinder, og måske også en overall vinder i mine øjne, men det kan vi komme tilbage til.
Ja.
Og så kan man sige, altså, den kedeligste, det er jo nok nogle af de der meget standard Nike-trøjer, vi kører, udbanetrøjer i rød eller Bordeaux. Det har ikke så stor en historisk plads, i mine øjne, så det er nok den, vi giver den kedeligste trøje i nullerne til.
Ja, jeg er meget enig med dig på kappetrøjerne, altså jeg vil næsten fremhæve dem begge to.
Ja.
Det er jo bare en sjov trøje også, man ser dem jo af og til også, og man ved jo, de er matchworn fra dem, der har, som dig, været heldige at få fat i dem. Der er jo også en fanklub, hvor man, Peter Nielsen, der har den med Marvits 24 på.
Ja. Den blev jo sat til salg i noget corona-auktion, hvor han ligesom valgte at stemple igennem. Den er super fed, tror jeg.
Var du også ude efter den?
Ja, jeg overvejer det, men tror jeg, ja, nu skal vi ikke diskutere, hvad den endte i, men den blev lidt dyrere, end jeg var med på det tidspunkt i hvert fald. Og jeg tror også... Altså hele den der corona havde man utrolig meget tid til at sidde og google på nettet, så jeg havde købt mange andre trøjer lige i den periode der, så jeg sparede lidt på budgettet. Så, men den er vel under, han bærer den flot ved mange lejligheder.
Ja, det gør han bestemt. Jeppe, tak fordi du var med os endnu en gang.
Selv tak.
Og vi er tilbage igen næste søndag. Ja, hvor er det, der også kommer tilbage faktisk i løbet af årtiet. Vi går simpelthen fra 2010 og op til i dag.
Præcis.
Godt, Jeppe, tak fordi du var med.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med. Varm op til julestegen med det sidste og fjerde afsnit i adventskalenderen, der udkommer om morgenen på juleaftensdag. Her åbner vi den sidste låge i trøjekalenderen og kigger på Lyngby-trøje fra 2010 og frem til i dag. Udsendelsen var tilrettelagt og produceret af Pelle Håland Lindegård og Jeppe Lauritsen.